Ipinapaiwatig ng isang bagong pagtatanong na mayigit sa 50% ng mga Australiano ang naniniwalang ang antas ng migrasyon sa Australia ay masyadong mataas na sa mga nakalipas na taon. Habang ilang linggo na lamang ang pampederal na halalan at ang imigrasyon ay nangingibabaw sa kampanya, ang essential poll na sinagawa sa ngalan ng SBS ay ipinapakita na ang karamihang mga tumugon ay naniniwalang ang koalisyon ay may tamang alituntunin sa imigrasyon kumpara sa Labor. Narito ang ulat. Tinanong ng essential poll ang 1,020 katao online sa loob ng 3 araw noong nakaraang linggo. Kinomisyon ng SBS, tinanong ng survey ang lumahok na tasahin ang kasunduan sa maraming pahayag kasama ang imigrasyon, mga kontribusyon ng mga migrante sa Australia, multikulturalismo at tiwala sa mga malalaking partidong politikal. Ibinunyag ng survey na 59% ng mga tumugon ay naniniwalang ang imigrasyon sa Australia sa nakalipas na dekada ay masyadong mataas. Ilan doon sa may ganoong pananaw ay yun ding mga tao na ipinanganak sa ibayong dagat. Si Catherine Betts ay isang sosyolohista sa Swinburne University of Technology sa Melbourne. Sinabi niya ang mga resulta ay di naman katakataka.
I don't find it surprising because the level of immigration over the last 10 years has been extraordinarily high. We used to average about 90,000 a year and we've been up 230,000, close to 300,000.
Ang pagtatanong ay naganap habang sinabi ng Ministro ng Imigrasyon, Peter Dutton, na ang mga planong alituntunin ng Labor na doblehin ang taunang pagtanggap ng mga migrante sa pangkatauhang dahilan ay nangangahulugang ang mga illiterate and enumerate o yung di marunong magbasa at di marunong bumilang na refugee ay dumagsa sa pila ng welfare at umaagaw ng trabaho sa Australia.
These people would be taking Australian jobs, there's no question about that. And for many of them that would be unemployed, they would languish in unemployment queues.
Ang pagtanggap ng Australia ng mga refugee at sa pangkatauhan ay halos 13,000 bawat taon. At ang alituntunin ng pamahalaan ay itaas ito sa mahigit 18,000 bawat taon sa susunod na 10 taon. Nais ng pampederal oposisyon na itaas ang bilang sa 27,000 sa parehong panahon, habang naniniwala ang Greens na kailangan tumanggap ang Australia ng hanggang 50,000 bawat taon. Ayon sa essential poll, mayuriya ng mga tumugon ay hindi naniniwala na dapat itaas ng Australia ang pagtanggap nito ng mga refugee bilang tugon sa krisis ng refugee na nakakaapekto sa Europa. Ipinapakita ng pananaliksik ng Population and Migration Research Center ng University of Adelaide na inilatala sa website ng Kagawaran ng Imigrasyon na sa pangmatagalang panahon, ang mga refugee ay nakakatulong sa ekonomiya. Subal, sinabi ng kumikilos na direktor ng sentro, Dr. Helen Feist, may kaunting katotohanan sa mga puna ng ministro.
I think in the short term, he has a point. There are trouble with literacy and numeracy, not only in English, but often in the country of birth. That's through no fault of the refugees, of course. That's just the countries that they've come from. So if we took a short-term view, yes, they need a lot more support. They have a lot more trouble with English and education levels than we would prefer from a migrant group.
Halos 2 sa 3 tumugon sa essential poll ang naniniwala na ang kabuuang migrasyon ay may positibong kontribusyon sa lipunang Australia at 62% ang may paniniwala ang pagkakaiba-iba ng kultura ay nakakapagpayaman sa kabuhayan ng Australia. Subalit may kaunting bilang na 46% na nagsabing ang multikulturalismo ay nabigo at ito ay lumikha ng pagkakahiwaywalay sa lipunan at pangreliyong ekstremismo sa Australia. Sinabi ni Dr. Feist, ang anumang hamon na maagang paninirahan ay tila hindi nakakaapekto sa tindi na kung paano ang naitulong ng mga migrante at refugee sa lipunang Australia.
But I think if you take a longer term view, in fact, Australia can reap rewards from having a strong support for a migrant population. We know that the youth have high attendance levels at school. They often have better outcomes from further education. So children of refugees, migrants, often have much better outcomes than even their Australian-born counterparts. You've got to remember that people that flee their countries that choose to settle in another country generally tend to be risk takers. They are entrepreneurial by nature. There are higher levels of starting their own businesses, of being engaged in economic activity that sort of fits outside the square of just finding a job.
SBS Filipino, sa radio, online at mobile.